Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын. Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасына үлкен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында қалаға түрлі шектеулер енгізіп, қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қорғас кедендік бекетінің басшылары қорғасты парақорлық шайлаған деген кәсіпкер Такиеваның сөзін жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан билігіне пара бер деген айыппен қозғалған атышулы қазақ кетісі бойынша басты айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин жазадан құтылып шықты. Сарапшылар Гиффиннің жеңіл жазасы Назарбаевқа қалай тиеді деген мәселені талқылады. Бришамбо Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері Қазақстанда сөз бостандығының шектеулі екеніне назар аударды деді. Хиллари Клинтон Астанада азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қытай Корея елдерінің текетіресін реттеуге тырысады. Түркіменстан мен Иран жаңа газ құбырын ашты. Енді соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырып өтейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің дипломаттары Қазақстанда президент Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заңның қабылдануы мен елдегі ақпарат құралдарының еркіндігі шектеліп қалғанына назар аударды. Бұл туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бершамбо жексенбі күні мәлімдеді. Ол Қазақстан президенті мен оның отбасына тіл тигізгені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартып, журналистердің құқын шектейтін елбасы заңына қатысты пікірін білдіре келе, бұл мәселені көптеген елдер көтерді. Ұйымға мүше елдер Қазақстаннан бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемесін орындап жатқаны жайлы мәліметтер сұрады деді. Астанаға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға келетін ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон алдағы сейсенбі күні елдегі азаматтық қоғам белсенділерімен кездеседі. Бұл туралы Клинтонның орынбасары Томас О'Милли хабарлады. Оның айтуынша ақш мемлекеттік хатшысы үкіметтік емес ұйым өкілдерімен Еуразия университетінде кездеседі. Бұл кездесу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін де ақш үшін де азаматтық қоғамның маңыздылығын танытады деді Томас О'Милли жексенбі күні өткізген брифингте. Ол Хиллари Клинтон барған жерінде осындай кездесулер өткізіп келеді дегеле, осындай жиындарда мемлекеттік хатшы әлемнің әр аймағындағы барлық азаматтық қоғамға ақыш әрдайым саяси, моральдық және қаржылай көмегін таныта береді деген. Қытай Оңтүстік Кореяның президенті мен Оңтүстік және Солтүстік Корея елдері арасында орнап отырған шиеленісті реттеу бойынша бірлесе жұмыс жасауға келіскенін айтты. Синхуа агенттігінің жазуынша ондай келісім Сеулде Қытай мемлекеттік кеңесшісі Дай Бингуомен Оңтүстік Корея президенті Ли Мён Бак арасында жасалды. Сеул коммунистік Солтүстік Кореяның одақтасы болып отырған Қытайды Корей түбегіндегі жағдайды дұрыс бағалауға шақырды. Оңтүстік Корея президентінің өкілі мәлімдегендей,
"Апро Ханбандоя пёңөрөл вие Ханжунган жолиакжогин
Қытай тарабы стратегиялық байланыстарды Қытай мен Оңтүстік Корея арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге үміт артты деді Оңтүстік Корея президентінің өкілі. Оңтүстік пен Солтүстік Корея елдері арасындағы қақтығыс Солтүстік Корея оңтүстіктің аралын атқылап, екі әскер мен екі бейбіт тұрғын қаза тапқан соң ушығып отыр. Бұл тұста Пхеньян жексенбі күні басталып отырған ақш пен Оңтүстік Кореяның бірлескен теңіз жаттығуларының кері салдары болуы мүмкін деп ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркмен газын Иранның солтүстігіне жеткізетін газ құбырының соңғы бөлігінің ашылу салтанатына қатысты. Иран ақпарат агенттігінің жазуынша екі ел жетекшісі Техран мен Хангеран мұнай өңдеу зауытын байланыстыратын 1000 шақырымдай құбыр жолын ашты. Иран мұнай министрінің орынбасары бұл құбыр жолы күніне 58 миллион текше метр газды тасымалдай алады деді. Құны 1,2 миллиард доллар болатын жаңа құбыр жолы Түркменстанның Дәулетабад газ кенішінен Иранның Хангеран мұнай өңдеу зауытына дейін созылған. Жексенбі күні Пәкістанның Карачи қаласындағы тұрғын үй кешеніне жүк ұшағы құлап, ұшақта болған ресейлік 8 экипаж мүшесі түгелдей қаза тапты. Хабарлар қарағанда апаттан бір адам жерде жараланған. Авиация өкілдерінің айтуынша ресейде жасалған карго ұшағы Суданға бара жатқан. Ол әуеге көтерілген 2 минуттан кейін жерге құлады. Ол Пәкістанның әскери кешеніндегі жөндеу жұмыстары жүріп жатқан үйлерге құлаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша жүк ұшағы адам көп шоғырланған аймақтан бірнеше метр алысырақ барып құлап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері елдің шығысындағы Әл-Қайда террорлық ұйымымен байланысы бар Талибан жетекшісі ұсталғанын айтты. Әскери альянстың жексенбі күні хабарлауынша, Хаккани тобының белсендісі қарашаның 25-сінде Ауғанстанның шығысындағы Хос провинциясынан ұсталған. Ол одақтас күштердің базалары мен көлік керуенін санаға алған шабуылдар үшін айыпталып келген еді. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің жазуынша, осымен қолға түскен Хаккани жетекшілерінің саны осы айда 20-ға жетті. Пакистан бийлиги талибан бүлкчүлөрүнүн шабуул жасамак жоспары тууралуу хабар берген адамга 120 000 доллар сыйакы тагайындап, жана ал адамды башка жерге көчүрүү миндеттемесин алып отур. Ички иштер министри Рахман Малик сыйакы тууралуу хабарлай келе, Пакистан бийлиги талибан тууралуу акпарат берген адамды отбасы менен элдин каалаган аймагына көчүрүүгө типти талибан каупу төнгөн жагдайда чет элге асырып жиберүүгө көмөктөшөтүнүн айтты. 2007 жылдан бери Пакистанда жанкечтик жана бомбалык жарылыштардан 2000 аса адам курбан болду.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден тыңдау сизден.
АКШ өзүнүн купия кужаттарын жарыяламак болуп отурган WikiLeaks сайт менен келиссөз өткөзбөйтүнүн айтты. АКШ мемлекеттик департаментинин өкүлү Хэрольд Хоктун коомго жарыяланбаган маалыматтарды ашып отуратын бул сайттын курултайчысы Джулиан Эссенжге жазган эскертүүндө, эгер өкмөт өкүлдөрүнүн кандай да бир деректерин уруксатсыз жарыялсаңыздар, ал АКШ заңын бузуучулук болуп табылат жана оор салдары болот деп айтты. Кабарларга караганда WikiLeaks сайты АКШ дипломаттарынын миллиондогон купия маалымат